Gaur egun euskal gaztek ze ikusentzunezko mota konsumitzen dute? Gazten artean zenbat erainoko ote da sare sozialen konsumua? Ta, bueno, zein izan ote da edo ze katetan ikusi izan ote dute azkeneko programa? Batira, baduda hauek argitzaldera, ba EHUk sustaturik, hainbat taldeek ikusi ikera izeneko azterketa edo panela garatzen diardute. Eta dagoeneko datu batzuen berri ere eman dute. Bigarren hezkuntzako eta unibertsitateko ikasleen ikusentzunezkoen kontsumoa eta ikateren erabilera izeneko txostena kaleratu dute. Guk guain arteko emaitzak izautu nahi ditugula eta, gaur egungo emaitzak eta baita ikusikerri buruzko bertzelako kontua jakin ere, gaur Edorta Aranarekin egoteko aukera izanen dugu, telefonoz bertzalde baitugu. Egunon, Edorta?
Kaixo.
Zemuz?
Ondo, bai. Horre, opor girotxuan oraindik, baina bai, ederki, inenko kejarik ez.
Bueno, opor girotxuan ikusi dugunez, urtia aztertu dara mazue. Azteko eta bina, aipatuko du zer da ikusiker?
Ba, begira, ikusiker da asmo bat Euskal Herriko, ego Euskal Herriko gazteek, bai Nafarroako Unibertsitate Publikokuak, zein Euskal Herriko Unibertsitatekuak, eta gainera, zuk esan bezala, bigarren hezkuntzako horre, DBH eta batxilergoko ikasleek, nolako ikusentzunezko konsumoak eta ikateen erabilera nolakoa daukaten neurtzeko egitasmo bat. Eta egitasmo horretan bildu gara, bai unibertsitateak, bai EITB, Tabakalera, eta baita ere kulturaren euskal behatokikoak. Zaleidot, bada begirada publikotik gazteek nolako jarrerak dauzkaten eta nolako kontsumoak egiten dituzten jakiteko proiektu bat. Eta proiektu hau, ja badira, urte batzuk martxan daukagula, eta poliki-poliki zabaltzen ari gara lehen bakarrik unibertsitatekoekin egiten genuelako. Baina iruditu zaigu, unibertsitateko ikasleez gain, badaudela horiek baino gaztexeagoak direnak, oso kontsumo bereziak dituztenak, oso saleak dira, sare sozialak erabiltzen dituzte, plataforma digitalak, eta orokorrean ikusentzunezkoek sekulako pisua daukate beraien egunerokoan. Eta hori dalata, batu egin gara gai honetan interesatuta dauden erakundeak eta ikertzaileak, eta horretan gabiltza azkenengo hiru ikasturtetan, ja datu bat baditugu, eta edozunean datu horien gaineko lerro nagusiak komentatuko dizkitzut.
Hori da, poliki joanen gara datu horiekin, baino, aipatuko du gazteko, ezpeitu guerran, zu EHUko irakaslea eta ikerraria zaela, ez?
Alatxe da, bai, komunikazio ikasketetan nabil ni eta beste zazpi lagun. Leioan daukagu abia puntua, baina esan dakua, bai Donostiako Tabakalera, bai zue alako arteen zentrua, EITB, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa, eta hainbat institutuetako kideak ditugu kolaboratzaile modura. Ikerketa aplikatua. Gurea da, gure ingurua hobeto ezagutzeko datuak behar dira. Eta gure ingurua eta gazteek dauzkaten zaletasunak eta dauzkaten denporaren erabilerak horiek jakitea oso importantea da. Izan ere, gazte horiek beraien ikasketetarako, baina baita ere beraien denbora librean mugikorra, ordenagailua edo konektatutako telebistarekin zer egiten duten eta ze kontsumo dauzkaten oso interesgarria da. ez bakarrik interesgarria, bueno, pues, esan daigun, kuriositate utzez, baizik eta gazte hoiek dituzten konsumoen bidez, jakin dezakegu, zer den gustatzen zaiena, zer den aukeran dituzten, aukeran daukaten katalogo zabal horretatik, ze produktu aukeratzen dituzten. Eta orduen, EITB bezalako erakunde batek, gazteentzako edukiak pentsatzen dituenean, hau bezalako ikerketa baten emaitzak kontuan hartzea oso interesgarria da.
Hoi da, eta bueno, ameka urtetik hogeita irura bitartekoak hartu duzu erran bezala. Bueno, ba, bi multzotan, institutukoak eta unibertsitatekoak, eta bueno, guain bai, ba, emaitze begira jarriko gara, tasteko eta behin, bueno, galdetu duzu, hau ze gailutan konsumitzen duten edo, ze gailu erabiltzuten gehien. Kasutan uste dut, institutukoek mugikorra dela gehien erabiltzen dutena, eta unibertsitateak berriz, ja, ba, ordenagailu eramangarria, ez? Zor joera bat ikusten da, ez? Zer izatea bai, dut eskura?
Bai, alaxera. Hor, orokorrean, gailurik erabiliena mugikorra da. Orokorrean zu, behiratzen duzu, amaika eta hogeita hiru urte bitartekoen artean, zenbaterainoko irizmena daukan telefono mugikorra eta ikaragarria da. Osea, ez da bakarrik jente askoren gana heltzen dela, baizik eta gazte horiek denbora asko dedikatzen diotela online konektatuta egoteari. Hor, gaztexiagoak direnek horiek mugikorrarekin ematen dute denbora gehiago, eta beraien kontsumoak izaten dira nolabait esan da laburragoak. Egiten dute, ba, oilategian oiuak egoten diren bezala apurra pikatzen hemendikara, eta ikusten dute bideo bat TikToken, Instagramen beste zerbait, gero mezu batzuk bidaltzen dituzte, gero YouTubera konektatzen dira, agian gero bestelako plataforma digitaletan ikusten dituzte fikziozko edukiak, eta horren, pikatze lan horretan, edo batetik besterako saltoka ibili nahi horretan, mugikorra oso egokia, oso erosoa egiten zaio. Eta gero, behin adinean aurrera egin, eta unibertsitatean 18 eta 22, 23 urte bitartekoak egoten direla, horrek uzten dugu, ordenagailua ja beste leku bat hartzen duela. Presenteago dago, bere txiki, ba, ikasketetan, etxean daudenean, bere, oza, ja, pasatzen dira pantalla txikitik, ba, ertaina den, ordenagailu eramangarriaren pantalla horretara. Eta hor, asko ibiltzen dira, esandakoa, YouTubeen, plataforma digitaletan, eta baita ere, sare sozialetan. Baina bakoitzak dauka gustokoagoa edo erosoagoa egiten zaion tramankulu teknikoa, beti online, hori bai, beti online.
Hori da, eta bueno, gero zesa sozial edo plataforma erabiltzen justen galdetu eta azuka aipatuzuna, ez? Zor daude, bueno, adibidez, Netflix eta HBO eta gisako plataformak, ba, horiek daude, gehien erabiltzen diren artean, eta, bueno, tartean nire gilaran, arreta ditu dit, telebista guainikan bigaren postoan dagoela.
Bai, begira, hor, ematen dira oso interesgarriak. Nik esango nuke, gazteek eskura dituzten hornitzaile desberdinak, baina baita ere aparailu desberdinak erabiltzen dituzte behar desberdinak asetzeko. Zan nahi dudana da, ez diote uko egiten bati bestea erabiltzeagatik. Egiten dute, nada, gauza baterako ordenagailu eramangarri erabili, beste baterako telefono mugikorra, beste baterako telebista, etxeko telebista, oseke, nolabait, beraien funtzio edo bete beharrak asetzeko aparailu desberdinak erabiltzen dituzte. Eta hor ikusten dugu, esate baterako, denbora pasarako, batetik bestera alako helburu zehatzik gabe, aritzen direnean sare sozialak oso, oso gustokoak dituztela. Eta ibiltzen dira, ba, esan dakoa, TikToketik Instagramera, Instagrametik YouTubera, edo Twitchera, edo Twitterera. Funtzio denbora pasarako hor betetzen du nolabaiteko funtzio hori. Gero, beraien artean komunikatzeko ere, sare sozialak oso baliotsuak zaizkie. Gauzak partekatzeko, iruzkinak egiteko, gustokoa dutela esateko, eta bueno, beste batzuk, ezain beste, baina beste batzuk, egiten dutena baita ere da, edukiak sortu, eta sare sozialen bidez partekatu beraien lagun, ikaskide, edo batzutan familikoekin. Orduan, nolabaiteko funtzio hori konektatuta, beraien inguruarekin konektatuta egoteko nahi hori sare sozialen bidez betetzen dute. Gero, fikzioa oso oso gustokoa dute. Osaz, galetuta gazte hauei, ea zein den ikusi duten azkenengo ikusentzunezko edukia, askotan agertzen da fikziozko zerbait. Eta gehienetan serieak, serie desberdinak. Hor, Netflix, HBO, Disney, edo horrelakoetan eskaintzen dituztenak. Eta horrekin, denbora pasa, baina denbora pasa aplikatua hori fikziora. Eta orduen, zure galderari azkenengo, zure galdera erantzunez, azkenengo punturako utzi dut, telebistarena, zuk esan duzu. Telebista, bueno, harritu egin zaitula, telebistak oraindik ere bere lekua baduela. Bueno, egia da, leku hori asko murriztu dela. Bai, irizmenean, eta baita ere, dedikatzen dioten denboran, bietan, egin du bera. Baina hala ere, telebistak oraindik ere betetzen du informazio iturri modura, ba, albistegia ikustearena, gertatu diren azkenengo berrien gaineko irudiak ikusteko, horretarako erabiltzen da. Eta gainera esango nuke, telebistak nola hainbat etxetan alako ba, ez dakit, privilegiozko leku bat nola daukan, egongelan edo sukaldean, ba, oraindik ere zentraltasun hori agertzen da gazte hauen kontsumoetan ere. Eta esan dakoa, bereziki albistegiak edo gaurkotasuneko tertuliak eta ikusten dituzte, eta horretan funtzio informazioa bilatzearen, funtzio, bueno, bilatu eta lortzearen zeregin hori telebistak ematen du oraindik ere.
Bai, konta telebistak ere badula bere funtzioa ere, ez, fondo gisa jarri eta buenpin, ez, soinu ateratzaren funtzioa, da igual, arretaletik igual, etzaio eskiniko emertzen minom, jarri-jarria dago, ez?
Hori da. Bai. Eta gero begira, hor badaude, badauka telebista tradizionalak, badu oraindik ere, nolabiteko evento sozial izateko kapazitate hori. Esate baterako, COVID-aren eraginagatik, konfinamentu gogorrena izan zen sasoian, ba, etxetik irten ezinean, eta hor egiten ziren alako taldeko kontsumoak, familiko guztiek, ba, egiten zuten bazkalostean edo falostean edo alako tarte batzuk hartu, eta elkarrekin telebista ikusi. Eta horren, hor telebistak errekuperatu egin du poliki-poliki galtzen joan den denbora. Eta gero gainera, evento sozial indar hori errekuperatzen du askotan, ba, futbol partida baten hola garrantzitsua den horietaikon bat erretransmititzen dutenean, eta jentea jartzen da etxekoekin edo lagunekin jartzen da ikustera, edo pilota partida, edo arrauna, edo txirrindularitza, edo konkiz lehiaketa realitiaren finale ikusteko. Orduan, badu evento edo taldean kolektiboki egiten den kontsumoaren funtzio hori. Eta horren badu telebistak oraindik halako presentzia bat. Esandakoa gutxituz doana, baina oraindik ere mantentzen duena zeregin puntualetarako.
Hoi da garai batin, ez, zen afaldu eta gero denak batin edo funtzioa edo goinkala ikusten jartzia hori galdu zen orain berriz ere beraz berreskuratu dela arakentzu, ez?
Bai, hor momentual momentuko gauzak dira eta gaur egun telebistak oraindik ere badu zuzenekoaren indar hori. Zuzenekoa izan hauteskundeen emaitzak edo lehen esan duguna, ez da, kiroletako kirol ekitaldi baten erretransmisioa zuzenekoa, olimpiadak edo futbol partida baten erretransmisioa zuzenean egiten denean, orduan hor konektatuta egotearena, aldi berean mundu guztia ikusten dabilen hori zuzeu ere horretan zaudela beste kide lagunekin sintonian egotearena, horrek oraindik funtzionatzen du. Lehen, zuk esan da bezala, ba, lehen goenkalek edo bestelako Eurovisionek edo horrelakoek lortzen zuten, baina gaur egun fikzioa bereziki beste plataformen bidez nola konsumitzen dan, leku hori ez du okupatzen telebistak. Telebistak orain zuzenekoak. Izan albiztegiak, garrantzitsua den zerbait gertatu delako, edo esan dakoa, kirola, ekitaldi, edo konkistador del fin del mundo bezalako programa edo eduki bat ikusteko.
Hoi da, eta bueno, telebista saioak aipatut jugunez, bueno, telebistan ikusetako azken programari buruz ere galetu duzu, bueno, eta batetik deigarri irutu zait, ba bertzen artian edo bertzen artean sartutakoetatik urrengoa, bigarna Telecinco dagola, eta ETV bat seigarren postuan, eta gero, ba, seien artean, ba, ez dagoela euskaldunik, La Casa de Papel, Elite, Modern Family, bueno, horrek ze pentsatu manen du, ez?
Bai, horrek ematen du ze pentsa, Bueno, baina, gero, badago, gauzak apura testu inguruan ere kokatzea ez da txarra. Osa, ez da, berez, nola baitezun da, jentearen bi joera, komertzializazio, nolabait eduki oso komertzialak, edo gazteleraz direnak lehen esten dituenik. Ez da hori nahi bat, baizik eta dagoen eskaintzaren ondorio bat. Jo, zuk ikusten duzu gaur egun zenbat kanal dauden gazteleraz, edo frantsesez, edo ingelesez, eta ikaragarria da eskaintza. Etorren aldiz, euskarazko eskaintza oso mugatua da. Eta euskarazko eskaintza gainera, neurri handi batean, urtu eginda bestelako katalogo zabal horren barruan. Etorren ez da nahi, ez da erabaki bat, ez dut ikusi nahi baizik eta beste eskaintza zabal hori dagoenez, ba, errazagoa da, ikusle potentzialak, euskarak eukiko lituzken ikusle potentzial horiek beste edukietan ere ba, gelditzia eta horiek ikustea. Gero, kezkatzen bazaitu, pero interesgarri iruditzen bazaitu, Telecinco bezalako kanal bat ikustearena, ba bai, degarria da, neurri handi batian, Telecinco bezalako programa bat entretenimendura denbora pasara konsumo errazera bideratutako edukia izanik, ba, geure artean lortzen duela nolabateko arreta. Osa, erakarria egiten zaio hainbat jenteri ez bakarrik gazteen, baina baita ere adineko ere erakargarri egiten zaie ba, txutxumutxuak eta besteen bizitzan eta famatuen gora beretan eta zentratzen diren eduki horiek. Ematen du telebista, lehen esan duguna, ematen du telebista artikulatzen dela hiru edukien inguruan. zuzenekoak, izan albiztegiak, ero kirol erratransmisioak, ero la isla de las tentaciones, bezalako, eduki bat zuzenean ikusteko. Gero, badauka beste elementu bat denbora pasarako. Osea, ikustea buruan ekatu gabe. Eta helburu horretan, ba, Telecinco bezalako kanal bat oso erakargarria da. Oso erakargarria egiten zaie gure ikaslei nolabaiteko despresurizazio onartzen badia zu, esaldia, baina eguneroko estresa eta eguneroko joan etorri eta tentsio horretatik apur bat libratzearen, ba, ikusten dituzte inungo nekerik sortuko ez dizkien edukiak eta denbora pasarako eta atseginak egiten zaizkienak.
Oia, zerbait adina, zuk erantzuna, zerbait adina pentsatu behar ez izateko, ez?
Hori da, bai. Eta hor ikusten dugu, karo, ondorioa beti da, joan etorrikoa, nik esan duen lehenengo, bai, haundia da eskaintza gazteleraz, eta horrek dakar, euskarazko eskaintza oso mugatua denez, ba, estadistikoki, bat, probabilitate lege utxare utxagatik, ba, aukera gutxiago egotea, euskarazko edukiekin topo egiteko. Hori dira da. Baina, horren ondorioa da, ematen ari dela euskarazko edukiak ikusteko ohitura galtze bat. Gero eta gehiago ematen ari dela nolabaiteko, bueno, ba, fikzioa nik edo katerturaik euskaraz ikusteko erantzuten duten gaztiak. Eta nolabait esan da ez ezagutza bat. Zapadaude, serie batzuk, guk aztertu egin ditugunak ikusiker bezalako paneleko ikasleen artean, izan institutukoak edo izan unibertsitatekoak, eta galdetu diegu ea ikusi duten ala ez. Baina bada dukagu beste ikerketa bat, egiten duguna da, nolabait eskatu ikusi dezatela. Eta ikusi eta gero, galdetu diegu ea ze iruditu zaien ikusi dutena. Bueno, ba, konturatu gara, hor, egon direla euskarazko produkzio batzuk, fikziozko batzuk, ez dituztenak ezagutzen. Eta guk eskatu eta gero ikusi dituztenean oso iritzi ona eukidute. Horren badago ez ezagutza bat, hor adibide batzuk esatearen, baina hor Altsasu teleserie sei kapituloko hau uste zela. Inezaldia, ondar ahoak, hori bezalako EITB-ek egin dituen serie labur batzuk, behin ikusita eta gero, gazteek, gazte ikasle hauek, esaten dute kalitate ona zeukatela, eta polita zirela, interesgarriak egin zitzaizkiela. Baina, guk eskatu arte, ez zuten ezagutzen, ez itxusten ezagutzen, eta ez itxusten ikusiak. Orduan, zela baiteko perversio txikitxo bat badago, gutxi egon euskaraz, eta dagoen apur hori ez dutela ezagutzen.
Hori, ez dugula,
pero ez dela lortzen, beraien gana heltzea.
Hori, da, garai batin aski zen ETB nolako irarki txiki bat jartzea ja denak etetzen ziren, goain hainbertzi informazio dago, hainbertzi informazio, bueno, ba etzaiela jetzen hori, ez? Ez da, hemen ekoitzienaren berri ere ez dutela.
Hola, zera.
Hoi da. Eta, bueno, ja, emaitzak aztertzeak inakitzeko, bueno, hor, sare sozialak ere aztertu dituzte, gehien erabiltzen diren sare sozialak, hor, okerazpanago, Instagram dago lehenbiziko postuan, eta YouTube bigarrenin, beraz, bueno, hor ikusten da, bueno, ba, YouTuberren eta Instagramerren, edo, bueno, influenzerren eragina, ez?
Bai, bira, nik etengo nuke, zuk esan bezala, bi hoiek dira nagusi, eta orokorrean esan daitekena da, sare sozialetan. Sekulako garrantzia daukala, ikusentzunezkoak izatea. Osea, ikusentzunezko edukiak zabaltzen dituzten sare sozialak, hoiek direla indartsuenak. Gazteen artean. Hor, Twitterrek ere badu, nolabaiteko funtzio informatzailea, eta Twitterren noski bideoak, eta irudiak, eta grafikoak, eta badaude. Baina beste bi sare sozial horiek, zuk aipatu dituzunak, Instagram eta YouTube, baina baita TikTok edo Twitch bezalako sare sozialek, nola daukaten lehen gai modura irudiak eta soinuak oso ikustekoak dira, oso erraz konsumitzekoak dira. Eta horrek egiten duena da, ba, beraien artean, beraien kultura oso bisuala da, gazteen kultura oso irudietan kontatzen dena. Eta horrek eramaten du, ba, asko konsumitzera. Eta gero, zuk esandakoaren hildotik, hor YouTube batean, edo Instagramen, dauden irudi milioika bideo, milioika ordu irudiz beteak, ba hor egoten dira bi nolabait eskaintza hori bideratzeko bi modu, ba dagoen nolabaiteko mugarik ez duen eskaintza horretatik batzuk, elemento batzuk aukeratzeko eta beste batzuk alboratzeko, ba bi iturri egoten dira, bi nolabait gidari lan egiten dutenak. Bat izaten da, zuk esan bezala, influencerrak, eta hor, badira, Euskal Herrian, baina badira, bereziki, estatu mailan, Euskal Herrian, nolabaiteko eragin handia daukaten influencer hoiek, eta hoiek gomendatzen dituzten gauzak, hoien saioak, hoien bideoak, ikusten dira oso erruz, eta gero badago bestea, eta hori da apur bat, algoritmoetan oinarritutakoa, eta da Instagramek berak, edo YouTubek berak, zure aurreko kontsumoa kontuan hartuta, egiten dizkitzun proposamenak. Eta orduen, zaude YouTuben ikusten bideo bat, eta hori amaitzen denean, ba, plataformak berak, sare sozial horrek berak, proposatzen dizu beste zerbait ikustea. Eta orduen, hor mugitzen zara, zure aurreko kontsumoetan oinarritutako proposamen batzuk egiten dizkitzu, eta orduen, ba, zure gustoko teorikoki algoritmoak horrela erabakitzen du, zure gustokoak diren, edo izan daitezkeen edukiak proposatzen dizkitzu. Eta orduen, influencerrak, edo algoritmoak, bien bidez, egiten da zure kontsumo aprobat bideratu.
Hoi da, erra bezala, beraz, hori sare sozialei dagokienez, dezakitu dorta, guain zein da, zer da asmoa antzina segituko duzu ikerketarekin edo nola?
Bai, ikerketa hau, esan bezala, ja badira hiru ikasturte lanean hasi ginela, eta aurrera egiteko naia eta indarra eta horretarako baliabideak baditugu eta egingo dugu Nafarroan orain egin dugun bezala bai Tafallan eta bai Iruñako institutuekin lanean arituz edo beste toki batzutakoak, baina Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian hor berdin egingo dugu. Osea, jarraituko dugu institutuetako ikasleekin eta unibertsitateekoekin. Eta gure asmoa da, aurrera begira, iparraldeko gazteen kontsumoa ere neurtzen joatea. Guk, bai ikusiker bezalako ikerketa proiektuak eta gurekin lan egiten duten lehen aipatutako eragile, komunikazioko eragile horiek, EITB, Tabakalera edo kulturaren behatokiak, egin nahi dugu baita iparraldeko kontsumoan nolakoa diren neurtu. Gure ikerketa proiektu honen atzetik, esan bezala jente desente mugitzen da, eta guztiok mugitzen gara nor ikerketa taldearen inguruan, eta esandakoa, aurrera begira ere aurrera egingo dugu. Beste gauza batzuen artean, Julen, asko aldatzen den panorama delako. Osea, hau ez da nolabait argazki bat atera gaur eta horrekin amaitu egiten dela dena, ez. Hau oso maiz egin behar den lan bada, egunetik egunera aldatu egiten direlako, bueno, ez kontsumoak, badaude kontsumoetan badago joera bat aspaldikoa dena, eta da ikusentzunezko kontsumoak gero eta gehiago egiten direla, edo online konektatutako orduak gero eta gehiago direla. Baina, ikusi dugu, orain dela bi urte, Twitchek oso leku txikia zuela gazteagoen kontsumoetan, eta gaur egun aldiz, lortu duela berea, TikTok marginala zen DBH eta batxilergoko ikasleen artean, eta gaur egun, handia dela TikToken orduak ematen dituztenak. Eta ez bakarrik orduak eman modu pasiboan, baizik eta bideoa grabatu, koreografiak egin, nolabaiteko challenge-ak markatu eta hoien inguruko bideoak egin eta zarera igo eta partekatu, zeke, aldakorra mugimentuan dagoen zerbait denez, guk mugimentu hori oso maiz kontrolatu nahi dugu jakiteko zeintzu diren gure gazteek dituzten kontsumo portaerak.
Oia, zukarra mazala ez, teknologia garatzen nahi da, hau antzinea doaie, eta hoxe, bi urte, mundu bat ez, horre, sare sozial berriak sartzen dire, joerak aldatzen dire, gaztiak horrekin baterare bai, bueno, hau erran bezala, etengabe mugimentua doainen zerbait ere da.
Hori da.
Eta, bueno, akitzeko, hemen luzeta zabal sorastu gara emaitzei buruz, baina, bueno, emaitza guziak hor txetuzu esareran, ez? Ikusikerren babu borri aldian.
Hori da. Hai, gainera, orain ikasturte berriarekin batera, freskago aldi bat eman egiogu webguneari, eta estetikoki apurtxo bat aldatu, hobetu, eta edukiak bertan daude. Osea, hor ikustia nahi duenak, ikusiker.eus hor klikatzea baino ez du, egin ditugun hainbat txosten irakurtzeko, eta gure ikerketa proiektu hau edo nor ikerketa taldearen nondik norakoen berri egitzeko, hor dauka.
Baize, azkenean.
Hor dauka aukera irakurtzeko eta gozatzeko. Izan ere, oso interesatuta daude ez, gure ikerketa proiektuan ez bakarrik ikusentzunezko munduan mugitzen diren kasetariak edo ekoizleak edo, baina baita ere, gurasoak, gazteen kontsumoetan interesatuta daudenak, medioetako langileak, irakasleak, guk lan hau ezin izango genuke egin, institutu, eskola eta ikastoletako irakasleen kolaborazioa erekin kontatuko espagenu. Beraientzako ere informazioa interesgarria delako. Jenteak jakin nahi duelako, esaten daba, gaurko gazteak denbora guztian daude konektatuta, beti daude mugikorra eskuetan daukatela bideoak ikusten eta, kontsumo horiek nolakoak diren jakitean oso interesatuta daude eskoletako, ikastoletako maxumaistrak eta irakasleak. Eta horiekin ere kolaboratzen dugu eta alde horretatik oso eskertuta gaude.
Hoi, azkenean ondoriak ateitzeko ere, ez, ederra da, ez, guraso bat jakiteko bere seme alaba zertan aitzen den, tartian, gure irrati bezala, jakiteko adibidez, irrati bidez, edo web orriaren bidez gehiko aitzen den, interesgarriak haunitzen zat. Hoi, edorta, mila esker, informazio guzio hori emaitegatik, berriz ere aipatuko dugu, emaitza guzio horiek ikusiker.eusen daudela, eta bertze bat arte.
Nahi duzuen arte.
Ongi xe, aio?
Bai, ondo segi, agur.